Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, skipulagt í hjarta eftirlit ungs fólks. Þetta er þingsályktunartillaga 164. mál á þingskjali 164 fyrir umræða. Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Virðulegi forseti, heimur versnandi fer er oft haft á orði, en það nú bara aldeilis ekki svo. Við eigum mýmörg dæmi gríðarlega framfarir í samfélaginu á síðustu áratugum. Eitt af þeim dæmum er hvernig tekist hefur að berjast við hjartasjúkdóma um allan heim. Síðustu áratugi hefur dregið gríðarlega úr tíðni dauðsfalla af völdum hjartasjúkdóma og spilar þar Martin í. Ekki síst auknar áherslur á lífstílsbreytingar, almennar forvarnir og fræðslu viðbragð við hjartaáfalli. Það hittist svo vel á að þennan mánuðin í gangi svo kallað Go Red átak allan heim og þar Ísland ekki undanskilið. Það átak miðar að því að fræða konur sérstaklega áhættu þætti og einkenni hjarta- og æðasjúkdóma og hvernig draga megi úr líkum á sjúkdómnum. Vegna þess að þrátt fyrir allar þær góðu fyrirætlanir sem hafa verið varðandi forvarnir á fyrri árum, þá láðist á köflum að taka með í myndina að þetta er sjúkdómur sem að lýsi sig með ólíkum hætti hjá kynjunum. Þannig að konum var hreinlega ekki kennt að þekkja einkenni sjúkdómsins á eigin skinni. Úr þessu verið að bæta með Go Red átakinu og ýmsu öðru, en gott að minnast á það hér. Sama hvað við beitum miklum forvörnum, þá alltaf einhver hópur, einhver hluti hjartasjúkdóma sem kallar á sértækari og fyrirbyggjandi forvarnir, sérstaklega þegar að ræða arfgengasjúkdóma sem ekki hægt að koma með öllu í veg fyrir. Þessi tillaga sem hér liggur fyrir er lögð fram með það leiðarljósi að ná til þess hóps sem glímir við hluta arfgengu hjartasjúkdómana, þannig að hægt sé að grípa inn í áður en til hjartaáfalls kemur og fækka þannig þeim einstaklingum sérstaklega sem fá hjartaáfall ungir. Það er auðvelt að reikna inn í þetta mikinn heilsufarslegan og efnahagslegan ávinning vegna þess að oft má fyrirbyggja hjartaáfall af völdum sjúkdóma sem greinast snemma hjá fólki á mjög einfaldan hátt með lífstilsbreytingum eða bara með einfaldri lyfjameðferð sem getur haldið sjúkdómnum í skefjum allt lífið í gegn. Hér ræðir ekki sérstaklega stóran hóp. Tillagan felur í sér að heilbrigðisráðherra komi skipulögðu hjarta eftirliti. Þannig að ef fólk fær hjartaáfall ungt, segjum undir 50, þetta er rétt að ráðuneytið útfæri einfaldlega. Ef fólk fær hjartaáfall ungt, þá verði nánustu ættingar þeirra einstaklinga boðaðir í skoðun til að greina hvort þeir séu í áhættu hópi fyrir arfgenga hjartasjúkdóma. Eða, með öðrum orðum, ef að ungur einstaklingur greinist með hjartasjúkdóm með því að fá áfall, þá verði í ákveðnum radíus út frá honum öllum boðið að fara í tjekk. Fyrir þessu eru læknisfræðileg rök þar sem að hjartaáfall hjá yngri einstaklingum má oftast rekja til arfgengra sjúkdóma, þar sem arfgeng blóðfituhækkun er algengust. Og slíka hækkun er mjög auðvelt að greina og meðhöndla. Þegar fólk fer að eldast, þá breytast breytast áhættu þættirnir þannig að, eftirlit af þessu tagi myndi líklega ekki skila sama árangri í þeim aldurshópum. Eins og ég segi, ef þessi tillaga verið samþykkt þá fellur það í hlut heilbrigðisráðuneytisins og væntanlega myndi það koma líka fram við umfjöllun velferðarnefndar að meta hvaða viðmið eigi að hafa við útfærslu þessa, bæði varðandi hvaða aldur er miða við og hvað flokkist undir nánustu ættingja. Þá þarf líka að huga að persónuverndarsjónarmiðum, það þarf að, tryggja það að allt samþykki í þessu ferli sé vel upplýst og allir við treystum ekki ráðuneytinu ágætlega til þess. Og raunar eða svo að nú þegar má gera ráð fyrir því að nokkur hluti þess fólks sem að þessi tillaga myndi ná yfir leiti sér nú þegar aðstoðar ef að ættingi fær hjartaáfall. Þessari tillögu er ætlað að ná til þeirra sem ekki átta sig á þeim möguleika eða mikilvægi hjartaáfalls, nei, hjarta eftirlits. Og reynda mætti alveg velta fyrir sig hvort að fleiri sjúkdómar mættu eiga hér undir. Já, eða fleiri áhættu hópar. Til dæmis eru ákveðnir hópar kvenna í sérstakri áhættu þegar kemur að kransæðasjúkdómum. Konur sem hafa fengið meðgöngueitrun, háþrýsting eða sykursýki á meðgöngu, þeim er sérstaklega hætt við að þróa með sér hjartasjúkdóm þegar frá líður. Og það væri nú ágætt ef að heilbrigðiskerfið héldi utanum þessa hópa og myndi einfaldlega bjóða þeim einhverja eftirfylgni að greina hjá fólki sjúkdóm á frumstigi þannig að ekki komi til þess að fólk fái óvænt og hættulegt hjartaáfall á unga aldri. Ég legg til að þessi til að gangi til velferðarnefndar að lokinni þessari umræðu.
Fleiri hafi ekki hvað til hljóð, svo er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Erfðafjárskattur